Miss Bridgerton!
Oh, pardon me.
Forgive me.
Bassett!
Bridgerton!
Come here, old friend!
This is my sister.
Sexskandaler og historisk britisk adel har gjort Bridgerton til tidenes Netflix-suksess. Men hva finner vi under alle korsettene og parrykkene? Jonas, hva slags rolle ville du spilt i et kostymedrama? Du tenker kanskje at du i et kostymedrama i Aftenposten, men jeg tenker sånn...
Ja, faktisk så tenker jeg det. Eller jeg kostymedrama i Aftenposten, tenker jeg.
Men i litt sånn historisk kostymedrama da?
Altså, hvis vi skal gå til det kostymedrama vi skal gå til, så ville jeg jo vært Lady Whistledown selv.
Det tenker jeg
også. Og spesielt, jeg sladrer om alle, og spesielt når vi jo når vi får vite hvem Lady Whistledown er, som man jo kan si at det får man vite hvis man ser hele Bridgerton, så har jeg i hvert fall vært henne.
Ja. Men nei, hva med deg? Altså, jeg ser jo for meg deg som en sånn flott herremann på ball da, på hoffball. Hva ville vært dine beste kurtisetriks?
Nei, det jo som sånne foreldre sa til meg, altså ikke drikke så mye og danse mye mer. Altså de som danser veldig mye er flinke til å danse, de og ikke drikker, som står og som veggpryd, det de som har det gøy og som charmerer alle damene og som ja, koser seg med å danse. Jeg har forresten lært å danse swing, hadde det vært innenfor det, eller er det liksom for vulgært i denne liksom, klapp tre ganger dansen?
Det alt for vulgært.
Ja, det tror jeg også. Ja. Danse swing tror jeg du må ta ute i hagen, i rosahagen.
Helst der hvor ingen ser deg.
Ja. Ja, det kommer til å bli disiplinert dansing, ikke sving, ikke noen andre sånn vulgær dans. Det kommer til å bli veldig
anstendig
ja. Rett i ryggen. Av,
så i anstendighetens navn, velkommen til nye sesonger av Serieprat. Jeg heter Cecilie, og som vanlig, flotte karer, Jonas og Einar er med. I dag så skal vi stramme korsetten, og vi skal dra på ball i London på 1800-tallet. Vi skal til seriesuksessen Bridgerton på Netflix.
Ja, det var liksom romhjulas store serie dette her, og den har jo blitt så stor at noen her i panelet insisterte på at vi skulle snakke om den.
Selv
om
vi må jo nødvendigvis pirke i the biggest Netflix-suksess og prøve å finne ut hvorfor den det.
For meg da, det kan jo kanskje henge litt sammen med at jeg også hadde tidenes koronajul, for jeg hadde jo faktisk korona på selveste julaften. For en desember og for en romhjul. Så for meg så var denne serien veldig romhjul. Den kom jo første juledag, og jeg så gjennom den, og jeg har sett meg så langt ned i Netflix-katalogen som folk ikke bør gå.
De dypeste kruppene, liksom.
De dypeste daler.
Ja, og det en egen episode, føler jeg.
Ja, så kanskje det... for meg så føler jeg at korona var i fjor, og jeg føler at Bridgerton var i fjor, men jeg har jo skjønt dette er tidenes seriesuksess, og... Det fortsatt mange som ser seg opp, og ikke minst så det jo masse gøyalt å snakke om.
Det handler om her jo sesongen, altså debutantsesongen i London, og de rikeste, velstående familiene pimper opp døtrene sine for å få de gifta bort. Det vel...
Helt tidlig på 1800-tallet, når det kalles Regency-æraen. Ja. Vi vel egentlig nesten nøyaktig på samme tidspunkt som Belgravia, der hvor den begynner, altså ikke der hvor hovedhandlingen ligger, men der Belgravia begynner, og i samme da, altså adelige og royale miljø da, midt i London Grosvenor Square.
Hvor er litt freskere i frasparkene, om man kan si det
sånn. Ja, det minner jo om, altså jeg føler at den står på skuldrene til han godeste Julian Fellowes, sånn som han som skrev Belgravia og Downton Abbey, men står også på skuldrene til hele denne liksom, bølgen av freskere kostymedrammer da, som har kommet de siste årene.
Som
The Great, for eksempel, om Katarina den Store.
Ja, bare en annen type humor. For de jo på en måte konservative, disse folka, men de gamle voksne selvfølgelig konservative, mens barna skal pushe grenser, og de skal ut og få luft under vingene. Og så må man jo si at dette en slags, for meg, som var stor fan av Gossip Girl, og har sett alt av Gossip Girl, så det jo basically en kostymedrama-remake av Gossip Girl. Fordi handlingen drives jo videre av en hemmelig i Gossip Girl-blogger, som sendte ut sånne anonyme tekstmeldinger, gruppetekstmeldinger til alle. I Bridgerton så en slags flyveblad, så der sitter en dame et eller annet sted og skriver...
Eller mann, eller man ikke,
heksete, som i Gossip Girl skriver heksete tekster, og får de trykket på små flyveblader, og så sender de ut og avslører da hårreisende hemmeligheter i de forskjellige...
Hvem er gravid?
Mm. Hvem er gravid? Hvem skal gifte seg med hvem?
Hvem
er blakk?
Ja.
Og så videre og så videre. Hvordan går det med da tidenes... eller sesongens største romanse, som er Hastings, hertugen, og Daphne, som da er den eldste datteren i Bridgerton-familien.
Mm. Og akkurat da, som i Belgravia, som i Downton Abbey, og som hos Jane Austen og Bronte-søstrene, så er jo da denne mixen av sosial standing, da, status,
yes,
og menneskelige følelser. Oi, hva gjør du hvis du forelsker deg utenfor din rang? Mm. Oi, er jeg verdig å henge med denne flotte, kjekke Mr. Darcy og Heathcliff? Og jeg, kan vi bli et par her? Jane Eyre, Wuthering Heights, Emma,
fornuft
og følelser, og så videre. Det er jo denne
stolthet
tradisjonen. Og den har jo også til felles med Austen og Bronte at det er jo en kvinnes fest, dette her. Jeg ser ikke for meg at målgruppen til Bridgerton er en mannlig bilmekaniker på 39. Her er det damenes...
Det er damenes aften,
er det ikke det?
Og du var jo litt inne på det, denne Lady Whistledown er jo ganske heksete. Det er jo en slags, det er Gossip Girl, men det er jo nesten litt, jeg føler nesten at det er litt referanser til liksom influencer i dag og sånn Zoom-krig.
Ja, jeg er helt enig med deg, og så er det jo også, men kjønnsrollene er jo også veldig prominente her. Mm. Damene skal giftes bort, hvis ikke faren er i live for å kunne kontrollere og beskytte og styre bortgiftningsklar datter, så tar eldstesønn på seg den oppgaven med største alvor. Jeg synes jo at i motsetning til Great, så synes jeg liksom det her var forfriskende, for de første episodene var så kødent, liksom. Akkurat som Gossip Girl er jo helt useriøst, at det sitter en eller annen dame eller mann et eller annet sted og outer folk med navn og skriver de mest liksom hårreisende, avslører de mest hårreisende familiehemmelighetene. Men det er jo så gøy, det er så useriøst og fjollete, og nå var det i tillegg med enda mer fjollete kostymer enn de hadde i Gossip Girl, som jo også var ganske Blair Waldorf-vibe, som en 50 år gammel sosietetsdame, bare at hun var 17 år på en måte, eller hun var 17 år gammel sosietetsdame med stilen til 50 år gammel dame. Her har alle stilen til 50 år gammel dame, og er snurpa til det ugjenkjennelige. Og så blir det jo, føler jeg at den tar liksom en vending bort fra den der useriøse tøysete som jeg elsket til å begynne med, til å henge seg litt for alvorlig og kjærlig opp i den
historien, ja.
I romansen.
Det er jo en,
spesielt,
det er jo,
ja. Spesielt romansen mellom hertugen og,
Simon. Og,
er det Simon han heter?
Ja, Simon, ja.
Simon
og
Hastings
Daphne,
og... Ja. Og Daphne.
Ja, ikke sant? Han vil jo ikke gifte seg, egentlig, og hun vil jo prøve å unngå å bli gift, og så inngår de en slags, hva skal vi si, pakt da.
Pakt for å lure, og så blir de jo selvfølgelig forelsket, men det er ikke men det er det jeg mener.
Det er en standard romantisk komedie.
Ja, jeg synes jo ikke at den kjærlighetshistorien egentlig var så veldig interessant. Det var jo alt det der artige spillet og heksinga og skiminga og ja. Det var krydderet som var gøy, og så føler jeg at det liksom, jeg føler at, men hva synes dere?
Ja, den tar jo med seg mye av, altså den står jo også, en annen viktig referanse her, er jo Dangerous Liaisons fra 80-tallet med Glenn Close og John Malkovich og greier, som skrevet av en fransk militærstrateg, som jeg har glemt navnet på, hvor han brukte strategier fra krigføring da, inn i kjærlighetslivet, inn i adelen, og hvordan man skulle lure hverandre, sette opp sånn. Jeg synes jo, når Paradise Hotel er på sitt aller aller beste, så minner den om Dangerous Liaisons. Så hva hvis vi sier til den at vi er forelsket, mens du egentlig vil ha den, og alt det der? Jeg synes jo, det er dødskult, særlig tidlig.
Det var kjempegøy.
Tidlig Paradise hadde mye av det. Her legges det litt opp til den slags farlige forbindelser greier, men så forsvinner det til fordel for at serieskaper Shonda Rhimes, eller produsent da, har nok insistert hardt på å ta med seg mye liksom, av 2020-tallets litt mer sånn sensitive måte å forholde seg til hverandre og til problemer og kjønn og klasser og så videre, tatt med seg dette da inn i det tidlige 1800-tallet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vi må jo snakke litt om, du var jo inne på det her, Einar, ikke serieskapet, men produsent, Shonda Rhimes. Altså en av de mektigste produsentene I Hollywood faktisk nå. Hun, eller ikke, hun bor vel ikke I Hollywood, jeg tror hun bor I New York. Hun jo dama bak Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, har gjort en kjempedeal med Netflix, sånn $100 million deal, og skal lage masse greier for dem. Og hun jo ekstremt politisk. Hennes greie jo da Black Lives Matter, det svarte kvinnelige skuespillere inn I viktige roller, kjønnsroller, altså... Og da kom vi jo til en ting som har blitt mye diskutert da, I denne serien, nettopp at serien kasta såkalt colorblind, så det masse svarte rollekarakter, eller masse svarte karakterer I da, dette hoffet, og det vet man jo at det ikke var på 1800-tallet, men det jo en helt bevisst liksom, ting. Hvordan synes dere det ble løst?
Margot Robbie-filmen Mary Queen of Scots fra 2018, den gjorde vel noe av det samme, hadde da ikke etniske briter inn I britisk rolle. Synes det veldig fint, ja. Og det kjempekjedelig, bare med altså, hvis alt skal være, nei, han var ikke hvit, liksom, det gir en friskhet til det, og det en veldig serie som veldig sånn frisk I visuelt ellers også, som ja, som en av våre Facebook-venner påpeker på Facebook, da, at det en fargebruk her som ikke så veldig tidstypisk. Altså I en tid før elektrisiteten, da satt man ikke I sånne enormt opplyste rom. Det gir serien også en veldig sånn klar visuell identitet. Jeg tror man kan komme inn Altså, hvis man går forbi et hus, da, ser at en TV står på, så ser man, åja, de ser på Bridgerton, ja.
Eller de ser på Sex Education.
De har disse pastellfargene sine, så liksom klar I uttrykket der, da. Og dette med og denne colorblinde castingen på en måte en del av hvordan, hvordan man ser serien. Og jeg synes det kjempebra. Det synes ikke, dette jo ikke en serie hvor man skal hisse seg sånn Atlantic Crossing-stil opp over manglende autentisitet, for det jo
Det jo poenget på
det
en måte.
Hele serien jo bare kødd.
Det en lek.
Det en lek med farger, det en lek med historiske begivenheter og, på en måte mote og kultur og alt mulig.
Sånn spørsmålet man, er om det er en lek med sjangeren. Er det liksom en parodi på kostymedrama? Leker den med det så mye? Til det så er mitt svar nei. For det er, den er egentlig mer enn en, jeg føler at det er litt sånn Falcon Crest såpeopera. Ja. Bare en veldig velformulert sådan. Altså,
ja, den ikke ironisk, men den har en veldig, veldig politisk, altså den har hele Shonda Rhimes prosjekt da, ikke sant? Som en slags om du skal kalle det politisk slagside, eller det gjør jo hun I alt. Altså hvis du ser den, jeg har jo tidligere røpet at jeg ser på sykehusserier for å få ut følelsene mine, så jeg kan jo nevne at den siste sesongen av Grey's Anatomy, sesong type 100, jeg vet ikke, 18, ja. så har jo da er jo korona et kjempetema, fordi svarte amerikanere, afroamerikanere, rammes jo mye hardere av korona, blir mye sykere enn hvite. Ja. Og det hele tematikken I hele, så hun jo superpolitisk.
Men tematikken her handler jo ikke om
Nei, ikke tematikken, rase men eller farge. Hennes prosjekt ja, ja, liksom og der, inn I alt.
Det jo ingenting av Shonda Rhimes sitt prosjekt sånn sett som behandles tematisk I den serien her. Det eneste jo den fargeblinde castinga, som jeg synes helt uproblematisk. Jeg tenkte ikke over den gang før folk begynte å skrive om det. Jeg kan ikke ta... Det ikke liksom... Det ingen som prøver å... skal vi si, vise frem en eller annen tidsriktig, historisk noe som helst. Det bare kødd, liksom. Så chill.
Jeg tenker jo av og til at denne serien ikke laget av mennesker I det hele tatt, men av Netflix-algoritmer. Altså at noen har undersøkt liksom, oi, kostymedrama, check, sånn, strømme, at det skal være mye sex, det skal med. Ja. Målgruppen sånn og sånn, det skal være denne tydelige visualiteten. Sladder, ja. Altså denne pitchen, da, at det Gossip Girl I kostymer, yes. Og så videre. Det noe veldig, veldig mekanisk over, over hvordan Bridgerton drives fremover. Ja. Uten egentlig, altså nå prøver vel ikke serien å lage noe sånn dyptgående psykologisk portrett av de som med. Det har de jo til felles med Downton Abbey og Belgravia også. Men det virker litt grann som dette skrevet av en maskin.
Ja. Men det jo helt inn I faktisk Shonda Rhimes hva skal vi si, kyniske prosjekt. Ja, ja. Hun har jo lagd, hun har lagd Grey's Anatomy som sykehusserie, så har hun lagd How to Get Away with Murder, som advokatretts juridisk serie, og så Politics med Scandal. Liksom. Hun har jo dekket Men, alt som av sånn du kan lage lett såpe på.
Mm. Yes, og det jo det som jeg føler hele suksessoppskriften til Shonda.
Og dette mangler.
Det jo lett såpe. Mm. Og jeg tenker at å putte grøte lett såpe sammen med en mer liksom ungdommelig skal vi si tematikk I kostymedramadrakt med spraglende farger og hotte menn og sex og gossip sykt smart, men ja,
et kynisk grep.
Sykt kalkulert.
Ja. Et annet eksempel på det jo musikken I serien, som sånne strykerkvartett-arrangementer av Ariana Grande.
Ikke det kjempegøy?
Ja, det veldig
gøy. Det litt artig, men det veldig
det kjempegøy.
Det en gimmick.
Ariana Grande møter Downton Abbey-musikken, altså det sånn, du får...
Men det sånn, det skal liksom trøkkes inn, nei, dette her ikke, altså Downton Abbey, det for bestemor, dette skal barnebarnet se gjerne på mobilen sin.
Jeg tror at bestemor elsker Bridgerton, men jeg tror at bestemor...
Jeg har ikke tenkt å se det med bestemor, for å si det
nei, sånn. Nei, det har ikke jeg heller tenkt til, men jeg tror at mange bestemødre elsker det. Og så jeg redd for, eller fader, kanskje de ser mer på det når hovedpersonene begynner å bare knulle hemningsløst gjennom flere episoder. For da blir jeg, altså, og nå er jeg bestemor, jeg blir altså så flau at jeg nesten dør, for det too much. Det too much, og det liksom en scene for eksempel hvor da Simon driver og utfører fellatio, oral sex på Daphne, helt åpenlyst på godset sitt, hytta, med tjenestefolk og diverse ser på, og så ser man liksom et stort utsnitt av at han gnager løs på henne, og så klipper de rett til liksom point of view fra henne ned mot der det pågår, hvor han bare dukker opp ut av kjolen og liksom sleiker seg rundt munnen og tørker bort litt giss, og så er det, og jeg er pent bare, å herregud, hva faen er det som skjer her? Det er disgusting.
Sa du sånn til Pedro, Pedro, jeg må bare hente meg noe saft, jeg, ut på kjøkkenet. At det liksom var flaut å se sånn.
Nei, jeg trodde du mente at jeg gikk på do og runka.
Nei, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at det ble flaut.
Men det er jo...
Gud!
Jeg skal bare gå og hente meg litt saft igjen nå. Men det er faktisk...
Jeg vet ikke hva som er søtest. Ja, det er altså din beskrivelse, eller at du går og henter deg noe saft. Det er som en Albert Åberg-bok.
Men seriøst, kan jeg bare si...
Jeg tenkte sånn, se dynasti med foreldre og sånn.
Jeg
sånn,
synes jo at... At det er litt kjedelig. Fordi det der gøye liksom spillet mellom de forskjellige familiene og de forskjellige beilerne som skal ha seg dame og så videre, det er det gøye når det går over i den romansen og den... Det, all den sexen, det liksom, så skal de liksom knulles inn, eller hva er greia liksom?
Ja, det er mye greier. Det,
sex har på en måte blitt en del av kontrakten i strømmefjernsyn, har det ikke det? Altså, hadde dette vært lineært, som Grey's Anatomy, så hadde det ikke vært det.
Normal people hadde jo mye... Men sexen her er jo også... La oss bare touche på det, hvis vi kan. Sexen her er jo ikke den realistiske, nei, liksom kjærlige, ja, artige sexen. Dette her er...
Dette er slottsroman-type sex.
Ja, og så er det så, alt som så mye annet i denne serien, så er det så sterilt.
Ja, det er klinisk.
Det er ingen som ser ut som de har gredd sitt eget hår, eller så, det har de jo ikke, altså de har jo tjenerskap og sånn. Men alle ser ut som de kommer fra, rett fra sminken, da.
Ja.
Og det blir sånn sett, den
Og vi vet jo at ting var litt mer råere den gangen.
Og når den prøver å kombinere det med liksom å være rå, så blir det noe som ikke helt funker for meg.
Men dere, vi må litt videre til...
Skal vi snakke mer om sex?
Vi skal snakke om de som utfører sexen. Altså, vi skal snakke om hovedrolleinnehaverne her. Daphne og Simon, da, dette parret, det er jo de som spiller liksom to av de store rollene her. Hva tenker dere om skuespillerprestasjonen? Er det noen som har utpekt seg som dere liker? Er det noen som har irritert dere? Jeg kan jo røpe at jeg får lyst til å slå Daphne med knyttet neve. Altså, for hun irriterer meg så grenseløst.
Men det, til å begynne med, så, og ganske lenge, så irriterer hun meg jo ikke. Jeg synes hun er en kul karakter som, liksom, som gjør kule ting. Og jeg liker Simon også. Når de skimer, og når det er det der spillet, men så fort de skal liksom bryne seg på hverandre, så, og jeg vet ikke om jeg skal si at jeg synes det er dårlige skuespillerprestasjoner, men det er manus igjen. Manus er, altså, it's the money, hva er det? It's the economy stupid, sier de i politiske diskusjoner. It's the script stupid, burde vi alltid si når noe er dårlig på TV. Fordi, altså, de spiller jo et spill med hverandre i stedet for plutselig, ikke sant? Og det er jo ikke troverdig hvordan de...
Altså det å kaste, dette er jo en serie med da veldig, altså en serie hvor de snille, de er veldig pene, og de som er sleskete, de ser sleskete og fæle ut. Samtlige skuespillere, jeg sliter litt med, altså jeg vet at det er tull, og jeg vet at det er en distansejotokare, men jeg har litt for lett med å se for meg hvordan disse her ser ut i vanlige 2020-tallsklær, og hvordan de ser ut i virkeligheten. De tar meg ikke liksom inn da, i tidlig 1800-tallet. Skjeggstubbene til Lord Hastings, ingen som hadde det på den tiden, og jeg skal ikke angripe det for ukorrekthet, jeg har dette med lyssetting og så videre, altså. Men
det er jo veldig sjablong.
Overflatisk da,
og hun Daphne, bare for å liksom gå inn i en av de liksom, skal vi si, litt omstritte tingene da, rundt, for dette er jo selvfølgelig basert på en bok, og i den boken så utfører faktisk Daphne et overgrep, en slags sovevoldtekt mot denne mannen da, som hun gifter seg med, for han vil ikke ha barn, for han er så traumatisert, for han ble mishandlet i sin egen barndom, så han vil ikke føre genene videre. Så da overfaller hun han, hun skjenker han, hun doper han og
ligger. Men kontekst her, hvis jeg kan bare ymte frem på det.
Altså folk har blitt dømt i Oslo tingrett i det siste året for sovevoldtekter.
Ja, folk har blitt dømt i Oslo tingrett, men folk ble ikke dømt. Poenget er jo at han har basically lurt henne til å gifte seg med henne.
Det er jo en avtale.
Jo, men på falske premisser, fordi Og på 1800-tallet så var det sånn, hvis du ble gift, så da var det kjørt. Det var livet liksom. Ja. Det ikke noe utvei av det. Så hun har blitt ledet inn i det her på falske premisser, at han ikke kunne få barn. Ikke at han ikke vil ha barn. To forskjellige ting. Så da kunne hun jo fått barn da. Kunne hun jo få barn, så han snyter henne for det. Og så sovevoldtar hun han, og så blir hun gravid. Men det er jo ikke i serien.
Nei, for det her da Shonda Rhimes har feiget litt ut, ikke sant? Fordi at de har rett og slett i disse MeToo-tider, altså alt som skjer, så har de vært redd for å på en måte ta dette
inn. Helt å ta i det.
Ja, og ta i det. Så de gjør en variant som er ganske feig, synes jeg da. For at det er faktisk... Vi hadde en diskusjon her før.
Du sa det var et overgrep i
stedet. Ja, hun holder han jo fysisk fast når han prøver å på en måte ta en...
En 60 høy kvinne på 43 kilo holder fast mann på 1,90. Ja, han har sikkert blitt liten også. Jeg synes at det maktbalansen der er helt ofte å begynne med. Hun er vel knapt nok konfirmert.
Men er dere uenige, Jonas Cecilie? Er dere uenige om det er et overgrep eller ikke?
Jeg synes ikke det er et overgrep.
Jeg mener at det er et overgrep.
Men hvis han ikke ville... holdt jeg på å si, hva skal jeg befrukte henne med sin, så kunne han jo bare
knipse. Et nei er et nei, sier jeg.
Han sier jo ikke nei. Han sier ikke nei.
Jo, han sier nei.
Han sier ikke nei før etterpå. Han ligger der, og hun rir han, og han stønner og offer og gøtter seg, og så ser du i øya hans liksom at han...
Nei, han sier nei, han sier... Han sier, nei, vet du hva?
Nei, han sier ikke nei.
Men tror dere det at det er serieskaperens hensikt at man skal ha denne diskusjonen?
Nei, det tror jeg ikke. De prøvde ikke sånn å tone det ned. Yes. Og så visste de at hvis de ikke tok det med, så kom de til å få kritikk. Og hvis de tok det med sånn som det var i boka, så kom det til å bli et helvete. Så derfor så har de prøvd å bare dysse det ned. Og derfor så tar vi det opp, for vi slipper ingenting. Men i hvert fall, vi er nødt til å tomle. For nå nærmer det seg slutten.
Jeg tenker at det er verdt å prøve å se Bridgerton. Jeg hadde nok ikke sett ferdig hvis jeg ikke måtte, fordi det sexfokuset og romansefokuset tok det litt, fjernet litt av skjermen for meg. Men så er det jo det at du får vite i siste episode hvem som er denne hemmelige forfatteren, og hvis jeg hadde visst det, så hadde jeg nok hvertfall sett ferdig, så en god, saftig tommel, og kudos for å parre såpegossip-ungdomsserie med kostymedrama og sprekefarger.
En halv tommel for meg, fra meg, og den halve tommelen går til den colorblind-castingen, og sladringa, og all Gossip Girl
bare en halv tommel altså til Gossip Girl.
Skandale. Ja, ja. Men altså, den der romansen, slottsromansen, den trakk så mye ned etter hvert at jeg ble så irritert at, som jeg sa, knyttet neve.
Kjedelig og irriterende. Mm. Ja. Enig.
Einar?
En tommel fra meg, det tross alt ganske meddrivende, og jeg liksom, la meg imponere om hvordan man liksom, suges inn i tempo og rytmen. Dette er ganske selvsikkert gjort da, i all sin overflatiskhet, men man sitter jo ikke igjen med noen ting. Jeg så noen anmeldere sammenlignet med sukkerspinn, fullt av farger og ganske deilig der og da, og så blir du kanskje litt egentlig mer dårlig enn bra av å spise det.
Ja, veldig godt bilde der, det skal du ha.
Det var ikke meg.
Vi i Serieprat, vi rekker jo ikke å snakke om alle de fantastiske gullseriene som finnes der ute, så vi må lene oss på deg, kjære lytter. Send oss gjerne et serietips, altså ditt gulltips, på en liten lydfil som du kan ha spilt inn i din egen sofa på din egen telefon, og sende til oss på Facebook Messenger Serieprat. Vi har fått et fint tips her som vi ønsker å dele med dere. Dette er fra Anne Lindholm.
En serie som jeg stadig går tilbake til og ser episoder av om igjen er, det er ikke en fiksjonsserie, det er en serie som heter Ugly Delicious, som handler om mat. Men ikke bare det, det er en slags dokumentarserie om populære og på noen måter også kontroversielle matretter med David Chang og komikere og en forskjellig gjeng. Så det er en kombinasjon av komedie, av dokumentar og av matprogram, som er den perfekte blandingen for meg. Det er altså Ugly Delicious.
Tusen takk, Anne Lindholm, for det fantastiske serietipset der. Du får en serieprat-totebag i posten veldig snarlig.
Husk å abonner på Serieprat der du hører på oss I Spotify eller iTunes eller hvor det måtte være. Bli venn med oss på Facebook. Der kan du gjøre mer enn å sende oss meldinger. Hvis du med venn med oss der, så kan du følge med på masse spennende serienyheter I tiden som kommer. Åh, jeg så spent. David Lynch skal I gang med ny serie, Wisteria. Lars von Trier skal I gang med ny rike. Det så mye gøy som skjer. Følg med på alt dette på Facebook-siden vår.
Selv om de fleste av oss lei av korona og pandemi, det likevel mange som har latt seg rive med av tv-serien It's a Sin på HBO Nordic. Den tar nemlig for seg en annen epidemi, nærmere bestemt HIV og AIDS på 80-tallet. Den ettersnakken tar vi neste uke. I studio, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker, produsent Peter Daatland, ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippen du hørte var fra Netflix. Vi høres.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.